har jeg været en tur på Bahrain og i Dubai, og jeg håber, I alle sammen har fået de kort dernede fra, som jeg sendte dem. Bahrain er en ø, der ligger lige ud for det sted i Saudi-Arabien, hvor der er en masse olie i Dammam og Al-Khwa, hvor jeg også har fået kort fra. Altså det er i den persiske golf. Bahrain var et af de steder, hvor man først fandt olie. Det var allerede i 1932, og oliekilderne der er nu ved at være udtømte. Der er stadigvæk en masse gas i undergrunden, kan bruge til de industrier, man har fået oprettet på øen. Det er ellers et hyggeligt lille sted. Det siges at være den grønne ø i området. Der er i millionvis af palmer, tror jeg. Der er palmer overalt. Fine, brede gader. Men vejret var lidt køligt og temmelig blæsende, da jeg var der. Så jeg synes egentlig ikke særlig godt om stedet. Samtidig var jeg så uheldig at komme til at bo på et ret dårligt hotel, selvom det skulle være et af de tre bedste på øen. De to andre var nemlig fuldt optaget, og så må man jo tage, hvad der ellers kan blive. Folk på Bahrain ser ud til at være nået et skridt længere end for eksempel i Saudi-Arabien. Jeg tænker her på religionen, hvor man i Saudi-Arabien overholder den fuldstændig til punkt og prikke. Og mange ting ser forfærdeligt gammeldags og overtroiske ud. Så er man på Bahrain ret så moderne. Det skyldes vel også, at det er englænderne, der i sin tid havde øen som en slags koloni. Og der er stadigvæk en del englændere der. Hvor kvinderne i Saudi-Arabien og også mange andre af landene dernede dårligt nok viser sig, og hvis de endelig viser sig, er de fuldstændig indhyllet i sort klæde, så er der mange på Bahrain, som går meget moderne klædt. Der er kvinder beskæftiget på kontorer og i forretninger, hvad der er aldeles utænkeligt i for eksempel Saudi-Arabien. Der er så dem, som ikke rigtig kan få sig til helt at skifte. De har lagt hovedbeklædningen, så man kan se ansigtet på dem, men har stadigvæk deres sorte slør på over resten af kroppen, som altså går fra halsen og ned til jorden. Og så er der igen dem, der kommer gående med deres piger i minikjoler, og hvor de selv stadigvæk har deres sorte gevandter på. Det er altså en ø i omskiftning, og det er så meget interessant at se, hvilke problemer de har, vel nok mest med sig selv, om hvad de skal gøre, og hvor frie de kan tillade sig at være. Man kan også købe spiritus på øen. Det er der heller ikke så mange steder, der i området, man kan. Man skal ganske vist have autorisation til at sælge det. Der er kun tre firmaer, der har lov til at sælge spiritus på øen. For et par måneder siden var der et ret stort sort marked, det vil sige alle mulige små købmænd i hovedstaden og ude på landet forsynede sig i rigelig mængde fra de handlende, der havde lov at sælge, og de solgte så videre under disken ude i deres respektive små forretninger. Muhammedanerne på øen har samtidig det problem, at de jo naturligvis officielt ikke må drikke. Men de unge mennesker synes godt om øl og om andre ting. Så de kører i deres biler ud og henter et par kartonger øldåser og fortsætter sig i bilen til uden for byen og skyller det i sig, som de nu har købt, og smider så dåserne affaldet ud af vinduet. Det fortælles, at på det tidspunkt var øen næsten fuldstændig dækket af tomme øldåser og tomme whiskyflasker og hvad der ellers er af tom spiritus emballage. Og det fik myndighederne til at udstede et forbud mod salg til alle disse her små købmænd, således at dem, der ville købe spiritus, de måtte bevæge sig ind til de få forretninger, der var inde i hovedstaden, og som havde lov at sælge det. Et af de firmaer, jeg besøgte, er agent for Tuborg. Deres ejer er et stort, velrenommeret rejsebureaufirma. Det er muhammedanere, som har masser af penge. Og det vil virkelig sige noget nede på de kanter. Men de kalder altså deres spiritusafdeling ved et helt andet navn, for at undgå, at folk skal vide, at de som muhammedanere har noget at gøre med spiritus selv. Her direktøren i firmaet fortalte mig, at midt under denne politiratsja, som der var dengang, havde indehaverne hvisket i øret på deres spiritusfirma, at de skulle lade være at sælge spiritus til de muhammedanere, der kom ind i forretningen, altså til de lokale folk fra Bahrain. Det er åbenbart gået ud over salget, for ret kort tid efter viskede de tilbage, at nu kunne de som end godt fortsætte med at sælge til alle dem, der vil købe. På øen er der en del udlændinge, særlige folk fra Pakistan og fra Indien og Iran. Og de har selvfølgelig lov til at drikke alt det, de vil, men de har sjældent råd til det. Som I nok også fik indtrykket af det, jeg fortalte fra Saudi-Arabien, er det landets egne indbyggere, der er ret privilegerede i oliestaterne. De betaler ikke skatter og har lov til både dit og dat. Hvorimod de indvandrere, der kommer, skal arbejde hårdt for føden. Det er det, man får dem til, således at de indfødte ikke behøver at lave ret meget ud over at køre i taxa. Og det er som regel også, hvad deres hjernevirksomhed begrænser sig til at kunne klare. En af dagene på øen, da jeg gik rundt nede i Suggen, var jeg inde i sådan en gammel forretning, hvor man havde alt muligt, ravelse, kårting og dit og dat. Og mens jeg gik og rodede rundt der, hørte jeg pludselig nogle svenskere snakke bagved mig. Jeg snakkede så lidt på dansk og blev straks inviteret ud samme aften, hvor der hos en dansker, der bor på øen, blev holdt et Lucia-party. Det er første gang, jeg nogensinde har været til det, og det er da meget pudsigt, at man skal til Bahrain for at komme med til et nordisk Lucia-party med gløgg og æbleskiver og det hele. Jeg så også noget ret interessant nede på Bahrain. Noget, som jeg ikke har set tidligere, det er, hvordan man bager disse her arabiske brød, som jeg snart har fortalt om mange gange, dem jeg kalder pandekager. Det foregik ved, at man havde en stor, en slags skruekedel. Den lignede faktisk de der syriske huse, som I så på billederne, de der sukkertoppe. Ikke højere end de går en mand til omkring halsen. Ved brysthøjde er der så et hul ind, den er hul indvendig, og der brænder nede i bunden en kraftig ild. Der står så en 3-4 mand ved et bord ved siden af den her gruekedel. Den første mand ælder dej og laver nogle boller, som han giver videre til den næste. Han banker dem en lille smule ud, eller glatter dem en lille smule ud, og lægger dem på et slags, det ligner faktisk et grydelåg, men det burer en lille smule op i midten, hvis I kan fortælle jer det. Ligesom et skjold, eller noget i den retning. På størrelse med en, godt og vel, en stor flad tallerken. Den tredje tager det så, og glatter det ud til kanterne, så det bliver et fladt stykke dej. Og endelig den fjerde, der står hen ved ovnen, tager det op på sin ene hånd og gør så nogle meget elegante bevægelser, så det ruller op og ned af ham og bliver endnu større og flat og får en meget lige og omhyggelig rund facon. Det er egentlig meget flottere, end når man står med en kagerulle og prøver at glatte det ud. Det bliver så næsten helt nøjagtigt rundt og lige tykt over det hele, eller lige tyndt over det hele. Det bliver lagt på et andet af de der skjolde, og han tager det så og stikker det ind i ovnen, ind i det her hul, og klasker det på væggen. Og det går så i hurtigt tempo, vel med cirka 10 sekunders mellemrum bliver der sådan et færdigt, så det går med en vis fart. Og de bliver så klasket ind på væggen der. Samtidig med at han klasker nye brød ind, har han sådan en lille fiskestang med en krog i enden. Og når brødene har været derinde, vel et halvt minut, fisker han dem ud og smider dem ud i en kasse, han har stående ude foran, hvor folk så ellers kan købe det. Det ser meget skægt ud. I har nok også forstået, at de brød, der er meget populære, de spises af alt og alle på et hvert tidspunkt. De kan spises ved, at man tager dem i stykker med fingrene, og så ellers griber omkring for sig efter pålæg, ligesom vi andre ville have lagt det på et stykke smørbelagt rugbrød. Her tager man det så altså imellem fingrene og samler pølse op, eller en oliven, eller dit og dat. Og sammen med noget af ærtegrøden, denne her hummus, stikker man så det hele i munden. Andre tager en af disse her store pandekager, som egentlig kan være af en anseelig størrelse, og lægger forskellige ting indeni. Det kan være kyllingelever, det kan være råt lammelever, det kan være krydderurter og kyllingestykker og mange andre ting. Ligesom når vi laver pandekager og lægger en streg syltetøj i midten, og så ruller han det hele sammen i en, så han har et lille rundt rør fyldt med diverse pålæg, hvad han nu lægger indeni, og så går han ellers og gumler af det. Alle araberne på kontoret, hvor jeg arbejder, spiser sådan en eller flere hver eneste dag, indlagt med mærkelige ting, der lugter mærkeligt, men de ser ud til at kunne lide det. Disse ting her på Bahrein ligger alle sammen inde midt i byen i noget, man kalder grøntsags- og frugtmarkedet. Jeg vil nærmest kalde det et gedemarked, og det er der også. Midt på en af pladserne er der virkelig et gedemarked, hvor der står folk med deres geder, små og store. De små gedekider er vældig søde. Jeg prøver forgæves at fotografere et af dem, som i fuld firespring får rundt og slå næsten koldbøtter. Det ligner, når I har set disse her vilde heste i en amerikansk film, som en cowboy skal prøve at tæmme. Sådan får de rundt og slå op med bagbenen, og det lykkedes mig altså ikke at komme så nær på det, at jeg kunne få taget et billede. Men lige ved siden af er der et slagteri, og man ser så en gang imellem, at der bliver båret et lam, eller et får, eller en okse ind, og det hænger. Det er jo nok det, der så lidt efter hænger i krogene og dingler, og folk kommer og får sig nogle lunser af. Men frugtmarkedet er der så sandelig også. Blandt andet er der en del haller. De minder mest af alt om grisehallerne nede i Bjerringbro, som vi havde der over for Massens Hotel for år tilbage. Men det er ikke alene frugter, der er derinde. Nogle steder er der fisk, som lugter mere eller mindre godt, men de ser alle sammen meget spændende og interessante ud og har alle mulige farver og fasoner. Nogle steder er der en mindre zoologisk have, hvor der er fugle af alle arter, der er påfugle og papegøjer og undulater, og nogen ligner også gråspurve og jeg ved ikke hvad, og der er en larm uden lige. I en af disse der grisehaller kan man så komme ud for at besøge en forretningsforbindelse, som sidder i et hjørne med 2-3 dybfryser omkring sig, og vedkommende kan så være importør af danske kyllinger og sælge adskillige 100 tons om året. Næsten alle de kunder, jeg skulle besøge på Bahrein, havde sådan en sukforretning, altså sådan noget, der minder om en markedsplads, hvor hver har en af disse her små boder. Det er kun de små boder, hvor man skyder blikdåser ned med bolle, og alle sammen næsten er samme beskedne størrelse, og det er så fyldt med ting og sager derinde, med fødevarer, dåser og flasker og tyggegummi og chokolade og alt muligt. Han kan så være importør fra mange store firmaer fordelt over hele verden, og kan i udkanten af byen have et stort lager med hundredvis af folk, sælgere og chauffører og så videre, der arbejder for sig. Men de er åbenbart alle sammen nødt til at have sådan en lille luse forretning inde i det beskidte frugtmarked. Det er på en måde også meget praktisk, fordi alle folk kommer jo derind. Der er et vrimmel af mennesker, både af folk, der køber ind til sig selv, og af handelsmænd. Og det er jo meget let at komme rundt og snakke med hinanden, når de alle sammen bor næsten inden for 2 minutters gåafstand fra hinanden. Jeg rejste til Bahrain her fra Beirut mandag aften, og rejste videre igen om fredagen, som jo er en helligdag i de muhammedanske lande. Fredagen viste sig at være en af mine uheldige dage. Først var flyvemaskinen i Bahrain forsinket en times tid, fordi man ventede på en eller anden dum sheik, som kan holde maskinen tilbage næsten lige så længe han ønsker, og som egentlig også siges det kunne beordrer alle andre passagerer til at forsvinde, så han tog maskinen for sig selv, og så havde vi andre bare måtte vente, indtil der kom en anden. Da jeg så ankom i Dubai, det næste sted, var min kuffert forsvundet, og den dukkede ikke op, og har endnu ikke dukket op. Da jeg så kom ned og skulle have mit hotel, var der ikke nogen plads ledig der heller. Der er nemlig fyldt med rejsende i de lande der ved Golfen her i december og januar måned, fordi der er klimaet til at holde ud. Hen på sommeren kan der blive op mod 50 graders varme, og ikke alene med det, der er også næsten 100% fugtighed. Det vil sige, at man kan næsten bare stikke tungen ud af munden, så kan man drikke vand i sig. Men det lykkedes mig, da jeg narrer et værelse fra det bedste hotel på stedet, hvor jeg opholdt mig under resten af den tid, jeg var i Dubai. Jeg måtte ganske vist tage alle mine sager med ud hver dag, og så komme tilbage om aftenen og håbe, at det stadigvæk var et værelse ledigt, men det gik da. Dubai er næsten det mest interessante sted, jeg har været. Det er en rigtig gammel handelsby, og mange ting ser ud, som de har gjort i adskillige 100 år, selvom man nu har penge og kan ændre alt det, man vil, fordi der jo naturligvis også er olie der. Byen ligger omkring en fjerde, det man kalder en creek, som jeg vist også beskrev ved Jeddah, altså et sted, hvor havet laver et indhug ind i landet, en ganske smalt fjord på et par hundrede spredte. Og jeg skulle hver dag over på den anden side af denne her creek, hvor forretningerne lå, og det kunne så ske ved, at jeg gik ned til strandkanten, og hvor der lå i stribevis af små robåde, altså sådan nogle mærkelige faldefærdige nogen, der var helt grønirede, og som vist nok tidligere har været brugt til perlefiskeri. Der var en stor industri med perlefiskeri for vel en 10-15 år tilbage, før japanerne fandt på at lave kulturperler, men de har så helt slået de ægte perler fra Golfen ud, og nu er der ikke nogen mere, der gider at dykke rundt efter dem. Men så kunne man ellers blive sejlet over på den anden side af sådan en temmelig gammel og udslidt neger fra Sudan formentlig, for en 25 år. Nu kan jeg ikke helt huske, hvordan det kort, jeg sendte hjem til mor, var. Jeg mener, det var sådan et med 4-5 billeder fra byen samlet på et kort, og der har måske også været et, der viser alle bådene nede ved creeken. Det er både fiskebåde, som med deres store net sejler ud og fanger rejer og hummer og hvad de ellers skal fange. Og en slags fragtbåde. Det er egentlig utroligt, at man kan fragte noget i dem. Det er sådan nogle gamle trækasser, som ser ud til at være fra ikke det forrige, men det forrige århundrede. Men alligevel er der fyldt med dem langs stranden. Og inde på land står der masser af varer fra cement og appelsiner og ja, kufferter er der også mange af. De henter nemlig også folk i Indien og Pakistan og hvor der ellers kommer immigranter fra. Dem kommer der nemlig mange af. Og udgør i det hele taget en ret livlig trafik dernede. Jeg tog nogle farvebilleder af dem, som I jo da kan få at se, når I kommer herned, sammen med de andre billeder, jeg har samlet forskellige steder fra. Et eksempel på, hvordan man omgås sine mange penge dernede i området, er, at Dubai netop har besluttet sig for at bygge en kæmpe tørdok til behandling af de skibe, der sejler efter olie nede i golfen. Den vil koste cirka 1,5 milliard kroner. På Bahrain, som ligger en knap nok en times flyvning længere nordpå, altså ligesom fra København til Antwerpen, vil jeg tro, har man planer om at bygge en noget lignende, men kun cirka halvt så dyr og ikke så stor. Den blev først besluttet, og derfor besluttede man så i Dubai at bygge en, der var dobbelt så stor og dobbelt så dyr, fordi man vil jo da også have en der. Også der så man alle de dumme indfødte køre rundt i deres fine taxaer, og ellers ikke kunne forstå et ord af, man fortalte dem og sagde til dem, hvor de som arbejdede, det var indere og pakistanere. Alle kontorer og forretninger har som regel sådan en inder til at sidde og føre korrespondancen med udlandet, til at skrive engelske breve og til at føre regnskaber og i det hele taget holde orden i, hvad den anden finder på og foretager sig. Og det gør de udmærket, de er meget flittige og arbejdsomme. Mange gange har de flere jobs, og jeg støtte på nogen om aftenen nede i Suken, som sad i en af gaderne med nogle små borde med deres skrivemaskine, og så ellers med kuverter og brevpapir omkring sig med en lille sten på hver, for det ikke skulle blæse væk. De sad så og ventede på, at de lokale analfabeter, hvor mange hverken kan læse og skrive, skulle komme og bede dem om at skrive et brev til en eller anden på engelsk. Og mange forretningsmænd rundt i verden kender den slags breve mere eller mindre ubehjælpsomme, da den stakkels inder jo ikke rigtig ved, hvad det drejer sig om, og heller ikke altid er så god til at forstå det arabiske, som den anden prøver at forklare ham. Og mange prøver at gøre forretninger på den måde. De kan skrive til mange store firmaer og bede om at få tilbud og prøver på alverdens varer og lover dem guld og grønne skove, og at de kan sælge så og så meget de forskellige steder. Når man så ser, hvordan det egentlig foregår med, at de bare går hen og betaler en inder en krone for at lave et brev til sig, som de så kan sende afsted, men ellers uden nogen som helst baggrund. Jeg fik fortalt dernede, at selvom inderne får en utrolig lav løn, så er de efter nogle ganske få år, 3-4 år, i stand til at rejse tilbage til Indien og der bygge sig et stort flot hus og blive en velanset og rig inder, fordi de penge, de har tjent i Dubai, kan de i Indien veksle om og få det dobbelte for, samtidig med, at Indien jo er et fattigt sted, hvor Penge er en mangelvare, særlig udenlandske penge. Mange af de der indere bliver ydmyget på forskellige måder, i det folk jo benytter sig af, at de er i pengenød og kun skal være der kort tid, men inderne bider det i sig og arbejder stødt og roligt videre. Blandt andet kunne man se på hotellet, hvor jeg boede, der var på hver etage en hoteldreng på en 20 år, vil jeg tro, som skulle hjælpe hotelgæsterne med alt muligt, pusse sko og hente aviser og bringe øl og hvad man ellers skulle finde på at sætte ham til. Og deres månedsløn svarer til, hvad det koster at bo på hotellet i halvandet døgn. Det kan jo ikke undgås andet, end man føler sig som en slags privilegeret sådan nogle steder. At man har råd til at bo på så fine hoteller og spise 5 retter mad og drikke vin og øl dertil, når samtidig alle disse der små fattige indere går rundt og tjener ikke noget. Og så er man endda samtidig utilfreds med værelset og sikkert også med maden. Men sådan er det altså her mange steder, når nogle få mennesker ejer det hele, og alle de andre næsten ingenting ejer. I Libanon er det dog temmelig anderledes. Der er ganske vist også nogle mennesker, der er temmelig mange, der har store formuer. Men næsten resten af befolkningen, eller det meste af den øvrige befolkning, er en slags middelklasse, og der er forholdsvis få libanesere, der er rigtig fattige. De fattige her er de syrere, som bor her, som går rundt som arbejdsmænd, og de palæstinensere, som mange simpelthen vil forblive fattige for at få stadigvæk at kunne føle og kæmpe for deres sag. De frygter, hvis de får penge og flytter ind i fine lejligheder, så vil de glemme den sag, de nu har som palæstinensere, så de vil altså selv gå rundt og være martyrer. Forleden var vi nede i en anden slags souk, en slags maskandiser souk, hvor der var massevis af gamle og mindre gamle ting og sager til salg. Der var messingssamovarer i massevis, og selvfølgelig kobbergryder i læssevis, og petroleumslamper i glas og blik og messing og kobber, og jeg ved ikke hvad. Fine udskårne stole med løvehoveder og krumme lyreben. Og der var endda også stykker af marmorsøjler fra alle de udgravninger, der er overalt i landet, som stammer fra romertiden. Det var meget sjovt at gå rundt og se på det, men der var simpelthen så meget, at vi blev så overvældet, at vi slet ikke fik købt noget. Derimod var vi også den anden dag nede i den rigtige souk dernede i byen. Den første maskandiser, jeg snakkede om, ligger ikke ret langt herfra. Og nede i den anden fandt vi nogle af de ting, som vi ikke havde taget med herned, nemlig nogle dejlige varme uldsokker og en varm trøje og sådan noget. Det var, købte vi i et slags amerikansk overskudslag, altså som brugt militærtøj, og det kostede næsten ikke noget. Når du ved, hvor mange sokker jeg slider op, og jeg slet ikke havde fået nogen med herned, er det jo en let måde at supplere dem på. Det er meget sket at handle dernede, og ligegyldigt hvor og hvem man handler med, kan man altid få prisen sat noget ned, mere eller mindre. Og man behøver simpelthen ikke at kunne forstå hverken det ene eller det andet sprog for at handle med sådan nogen. Det går udmærket ved hjælp af fingre og tæer og pengesedler og mønter og hvad man ellers kan finde på at gøre sig forståelige med. Så er der lige et par praktiske ting. Denne her Politiken Weekly, som I har betalt opkrævninger for, skal I ikke betale for mere, den gider jeg ikke at have mere, den skriver kun artiklerne af, som vi ser dagligt i de andre avis, eller den anden avis. Og så vil jeg også lige fortælle, at jeg i år vil nummerere de breve og bånd og hvad jeg ellers sender hjem, så du kan være sikker på, at I modtager det hele. Det brev, jeg sendte i går med stewardessen, dateret den 1. januar, der hvor jeg skrev om pantebrevet og brandforsikringen, er altså nummer 1, og båndet her er afsendelse nummer 2. Tag og samle alt det, jeg sender til jer i et lille omslag, så kan I holde styr på det. Men jeg vil slutte nu. Båndet er ved at være færdig, og venter jeg, sender jer alle sammen vores bedste hilsner. Med godt nytår.